Adda ti buteng mo, mabuteng ka iti sakit, mabuteng ka iti dakas ng espiritu, mabuteng ka matay, mabuteng ka kadagiti espiritu, dagiti natay, adda ti naimbag adamag ko para ken ka. Ibagak ken ka iti maysa mabalin a makaitkat kadagita abukbuteng, itinagan na ni Hesu Kristo. Isu iti pudno nga anak, iti pudno a Dios. May sana nga anak na. Nagnaed iti langit, ijay, amin abanbanag napnuan ni tiragsak. Ngem nakita na, madagiti tattao iti rabaw ti daga, napnuan iti basol. Gapoy toy sa anda na ragsak, tarimswa ti saksakit ken panagbutbuteng. Ni Jesus inayat dayda, isung ay may dito'y rabaw ti daga na nipod langit, ket nakipagnaed kadakwada. Apay ngay naramid na dayto'y, agsipod tayo ti tao masapol na ititulong. Isuket na santuan, ngem da tayo at tao managdakdakes. Itidusa ti basol iso dayto'y, kalpasan iti ipapatay, ipapaan iti infierno. Ngem ni Jesus, saan na akayat ang mapanday ti dayto'y nga lugar, isut gapo na ngay nalanay iti dusa kadag iti basbasol da. Natay, gapo kadagiti basol da. Nusan mo nga waten ni Jesus akas manubot kan mangisalakan mo sikay ti agsagaba iti dusam. Ngem namamati ka ken Jesus, ugasan na ka manipod kadagiti basbasol mo kat ikan na ka iti biyag. Mabaliwan ka. Nunabaliwan kan aparswadikan nga ayaten iti dakes. Dagiti banbanag nga nasayat lang teramidem tay suday iti makaiayo iti sangwanan ti Dios. Kalpasan iti ipapatay ni Jesus, nagungar kat ita aday iti makannawan iti amay di langit. Gapo ito'y panagungar na nadadahol iti bilag ti patay ken ni Satanas. Iso iti kabibilgan ken kapipigsaan amin. Numamati ka ken Jesus ketong palem, agbalin ka nga anak ti Dios Ama. Dagiti dakas nga espiritu dang randa ka. Saan mo ang makita ni Jesus? Ngay makita na ka tay suket Dios. Makita na amin abanbanag. Amo na amin abanbanag. Mangag na ka numakisao ka ken kuana. Kayat na ka nga makisao ken kuana, isu iti kaimbagan nga gayem. Saan ka nga buteng? Kasaom ni Jesus. Ikaten na dagiti butbuteng mo. No umapa iti pan nakaladingit ken ka, liwliwain na ka. Paragsaken na tapusom. No namati ka ken Jesus, panawam ken talikudam dagiti dakdakes nga aramid mo. Ken dagiti ugalim. Ibagam asumurot ka ken kuana, ket pakawanen na ka manipod ka dagiti basbasol mo. Pagbalinen na ka naragsak. No agtungpal ka ken kuana, ikan na ka ititulong, tay suket man na kabalin. Saan ka masapul ng agbuteng no may nipatayen, agsipod tadda ni Kristo ken ka. Naisaganaan na ka ni Jesus, itipagtay nga may itilangit. Agnaid ka sa jay, ngayaan iti agnanayon aragragsa. Saan ka na sumubli dito'y rabaw ti daga, no diket di makipagnaid ka iti Dios. Kastoy ti kunam, Apo Dios, mamati ak ken Jesus. Kayat ko nga suktan na ko matibiyag ko, ket ikaten na dagiti basbasol ko. Kayat ko nga agbalin nga anak mo, ket agbalin kamet nga nailangitan nga amak. Panawa kon dagito'y basol ko, agyamanak ken Kristo Jesus. Amen. Nuaramidam dagito'y, ikaten na dagiti amin adandanag ditapuso.